Li Tirkiye di sala nû da nexweş û miriyên ji COVID-19 her ku diçe zêde dibe. Bes di roja 19 Rebendanê 2022 da 72615 kes bi nexweşiyê ketin û 176 kes jî ji COVID-19 mirin. Li gorî vê jî di nav 24 saatên dawî da 412031 kesî testa COVID-19 çêkiriye û di nav vanan da jî 717 nexweşên COVID-19 derketine. Li Tirkiye heta niha yên ku vaksîna pîva yekemîn çêkirine rêjeyê wan sedan 92.27 hê jî sedan 7.73 hiç vaksîn li xwe nedane. Rêjeyê pîva duyemîn jî sedan 84.03 ye. Lê sedan 15.97 jî vaksîna pîva duyemîn nebûye. Hejmarê tevahiya pîva 1, 2 û 3 li Tirkiye 139.578.409 ye. Wezîrê Salemiyê Fahrettîn Koca ji bo vaksînbûnê hişyariyê dide welatiyan. Gazinca Koca ew e ku yên ku ji bo vaksînbûnê randevû distînin naçin vaksîn nakin ve yekê jî Koca wiha diyar dike. Gelle kes randevû digirin lê naçin vaksîn nabin ku pirê wan jî baş dizanin ku yên ku vaksînbûyî nexweşiyê li gorî yên nevaksînbûyî asantir derbas dikin lê dîsa jî naçin. Ji bo vaksînkirinê dema tê veqetandin karê wan asteng nake lê heke nexweş bikevin hemû karê wan tevlihev dibe randeviya xwe biparêzin. Pisporên salemiyê amace dikin ku piştî destpêkirina vaksînbûnê li Tirkiye di bergiriyên COVID-19 da sistbûniyek destpêkiriye û ev yek jî hejmarên nexweş û miriyan zêde dike. Li ber hatina zivistanê û barîna berfê çêkirina vaksînê jî her ku diçe dijwartir dibe. Wezîrê Salemiyê Fahrettîn Koca divê warîda jî radgîne ku heke kesên ku nikarin biçin nexweşxanê dişên bangî ekîba salemiyê bikin. Koca dibêje. Li gelek herêman li ber şert û mercên zivistanê gava ew nikarin herin bila bangî personelê me bikin. Ekîba me heta gunda diçe û vaksînê dike. Tikaye yên ku derfetê wan heye bila biçin vaksîna xwe bikin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.